Čas od času.
Mám klienty, kteří se perou se vším, s celým životem.
Oblast pomoci ohroženým dětem je metodicky podvyživená.
Bydlení není zásluhová věc, je to komodita a lidské právo.
Pohled na obecní chudé je zprávou o celé společnosti.
Školy využívají sociální služby zatím jen systém.
Sociální systém je spíše nevyužívaný, než zneužívaný.
Čas od času. S odvahou k porozumění.
Dobrý den, milí posluchači, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Čas od času. Dnes je se mnou ve studiu předseda Asociace sociálních pedagogů pan Jiří Daněk. Můj host pracuje na základní škole v Přerově 11. rokem jako sociální pedagog a zároveň vede školní poradenské pracoviště, je zde členem školské rady a jeden z koordinátorů žákovského parlamentu. Dále ještě vykonává lektorskou činnost pro Národní pedagogický institut. Je také jedním ze zakládajících členů Asociace sociálních pedagogů, jejímž cílem je nejen osvěta, ale také prosazení pozice sociálního pedagoga do zákonu o pedagogických pracovnících. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Těší mě, že jste přišel a u mikrofonu dnes sedí Robert Knebel. V České asociaci Streetwork zastávám pozici odborného garanta projektu Podpora multidisciplinární práce s dětmi a dospívajícími v NZDM. A ještě dodám, že podcast vznikl díky projektu Čas pro čas, který je financován Evropskou unií. Pane Daňku, já se možná zeptám úplně na úvod, co vás vlastně přivedlo k sociální pedagogice? Jestli to byla nějaká konkrétní zkušenost, nebo jste k tomu dospěl postupně, tak jak to vlastně bylo?
V podstatě jsem k sociální pedagogice dospěl trošku postupně, protože jsem studoval střední průmyslovou školu v Břeclavě, zaměřenou na elektrotechniku a elektrickou trakci v dopravě. Ale v Břeclavě jsem bydlel na internátě, vlastně na domově mládeže, a v podstatě to byla taková moje cesta k sociální pedagogice, protože jsme pořádali různý třeba turnaje florbalový a hodně mě tam ovlivnila naše vedoucí vychovatelka, a díky které jsem si tak nějak jako říkal, že by bylo fajn, kdybych se mohl dostat k práci s dětma. A pak jsem hledal možnosti, co vlastně ta práce všechno obnáší, jaký obory se dají studovat, a z toho jsem se vlastně dostal k sociální pedagogice.
Mm-hmm. Tak hezký příběh na úvod. A kdybyste měl jednoduše vysvětlit vlastně roli sociálního pedagoga, my se budeme teda především bavit o sociálním pedagogovi ve školách, a ať už mateřské školy, základní školy nebo střední školy. A kdybyste to měl jednoduše vysvětlit studentovi střední školy, který se rozhoduje, a zda se této profesi bude věnovat, tak jak byste ho vlastně nalákal, aby vykonával tuto profesi?
Ona vlastně práce sociálního pedagoga je hodně pestrá a bohatá, zároveň potřebná a užitečná. Takže studenta střední školy bych nalákal asi na to, že vlastně sociální pedagog je poradenský pracovník ve škole, který je součástí školního poradenského pracoviště a pomáhá s nejrůznějšíma obtížema dětí v rámci vzdělávacího procesu. A právě žákům vlastně poskytuje podporu a pomoc a můžou se na něho kdykoliv obrátit, s čímkoliv za ním přijít, ať už jsou to problémy, které se týkají třeba, že mají problémy se spolužáky, s učiteli nebo nějaké obtíže doma, a pohledají někoho a potřebují zároveň někoho, kdo je vyslechne, pomůže jim, poradí jim. A vlastně sociální pedagog se snaží pomáhat i rodičům, pracuje s rodinami žáků, takže má velké možnosti právě jako život těch dětí zlepšit i podmínky toho jejich vzdělávání, a zároveň usiluje právě o to, aby se děti cítili ve školách i v domácnostech, v rodinách spokojeně, šťastně, aby se rozvíjel jejich potenciál a nějaký životní dovednosti.
Mm. Kdybyste měl vlastně sdělit, říct, v čem vidíte rozdíl oproti sociálnímu pracovníkovi, a kdybyste mluvil o vlastně rozdíl mezi sociálním pracovníkem a sociálním pedagogem, tak jak byste to popsal člověku, který vůbec netuší?
Mm-hmm. Oni ty profese sociálního pracovníka, sociálního pedagoga jsou si hodně blízký, ale rozdíl je vlastně v jejich v profesích už v rámci nějakého pojetí z těch vlastně samostatných oborů. Sociální pedagog se zaměřuje převážně na prostředí, kde se právě ten člověk jedině z dítě, rodina vyskytuje, a pomocí sociálně pedagogických metod vlastně jedná zejména v oblasti prevence a kompenzace. A sociální pracovník zas naopak zasahuje vlastně do prostředí nebo do situací, kdy jediné skupina, ať už je to žák, rodina, mají nějaké sociální problémy, vyskytují se tam patologické jevy. A vlastně ti jedinci, ti třeba ta rodina, si nedokáže pomoct vlastními silami. A cílem právě potom toho sociálního pracovníka je zejména jakože pomoc a zároveň pomoci klientovi tak, aby už potom do budoucna tu pomoc jeho nepotřeboval. A naopak vlastně cílem zase sociálního pedagoga je formování osobnosti toho jedince, popřípadě té rodiny, a vlastně nějaký formování ke zdravému životnímu stylu. Taky rozdíl v těch dvou profesích vidím v tom, že pokud sociální pedagog pracuje právě ve škole, tak potřebuje mít oproti sociálnímu pracovníkovi velké vědomosti a dovednosti v pedagogice, psychologii, ve školské legislativě. Musí umět pracovat se třídami, takže umět pracovat se skupinovou dynamikou, a protože poskytuje i pomoc učitelům, poskytuje nějakou metodickou podporu, tak zároveň musí znát právě ty věci z didaktiky a tyhle ty věci.
Díky moc. Já jsem zjišťoval si, že 56% ředitelů, kteří aktuálně pozici toho sociálního pedagoga ve škole zřízenou nemají, by od tohoto pracovníka stáli. Sice je zmíněno, že je většinou jenom aspoň na nějaký zkrácený úvazek. A byla to nějaká studie od pana Zdeňka Němce z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. A tak se chci vlastně vás zeptat z toho prostředí, ve kterém se pohybujete, jak vlastně vnímají postavení sociálního pedagoga ty ředitelé škol a s čím se vlastně jako potýkají ty ředitelé?
Ono z začátku právě můj kolega v asociaci Jan Čmína dělal taky jeden výzkum, který zkoumal právě taky vnímání té pozice. A tam se hezky ukazovalo, že ředitelé si moc nedokázali představit nebo nevěděli, co od té pozice očekávat. Ale vlastně při tom zavedení té pozice najednou se to vnímání zlepšilo a ředitelé najednou začali vnímat, že je to obrovská pomoc, obrovský přínos. Jak vlastně pro tu školu, pro děti i rodiče. Přes sociální pedagog zastává ve škole důležitou roli v oblasti prevence, prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, dokáže dobře podchycovat včasné problémy, takže už začíná si všímat věcí, které třeba pedagogové, protože toho mají prostě hodně, vyučují v hodinách, připravují si materiály, není to v jejich časových možnostech si všímat všech možných indicí, které můžou naznačovat nějaký problém. A to právě ředitelé hodně oceňují, že sociální pedagogové dokážou rozklíčovat tyhle ty problémy a zároveň nasíťovat další potřebné služby, pomoc, poskytují ve školám žákům podporu, můžou vlastně spolupracovat s ostatními kolegy, takže to si právě toho si ředitele asi cení nejvíc.
Vlastně se sociálním pedagogem se může setkat člověk nejen na základní škole, ale i jsem zaznamenal v mateřské škole nebo na střední škole. Vlastně by mě zajímalo, jestli můžete sdělit nějakou dobrou zkušenost z tohoto prostředí. Případně, jestli máte nějaký silný zážitek ze své praxe, který vás třeba i utvrdil v tom, že tahle práce má skutečně smysl.
Určitě to má smysl. Jak jste říkal, sociální pedagogové jsou i v těch mateřských středních školách. Největší počet jich je teda asi v těch základních. Že to má smysl, vidím hlavně v tom, když vidím ty žáky spokojený, fakt jako šťastný, když zažijí úspěch, radost, když se jim něco podaří. A i když třeba měli někde v něčem problém, měli nějaký obtíže, ať už to bylo nějaký náročný chování nebo potíže doma, kde probíhalo třeba nějaký domácí násilí, tak najednou ve škole a ve svém životě zažívají ten úspěch, cítí, že vlastně ten život má smysl a cenu. A že putují, že chcou se dále vzdělávat a míří na střední škole. Krásně vidět svý bývalý vlastně žáky, kteří už jsou teď dospělí, mají svý vlastní rodiny, což se mně daří, protože už na škole působím docela dlouhou dobu. Takže začínám vidět i právě ty svý původní bývalý absolventy, kteří, když já jsem nastoupil, tak vycházeli 9. třídu. A někteří z nich už mají teda rodiny. a žijou vlastně spokojený život, mají práci a prostě vždycky říkají, že škola jim dala z toho strašně moc. Mm. Tak.
Je třeba někdo, jen tak mimo, jestli je někdo třeba, kdo se vydal na podobnou dráhu jako vy, že se pohybuje třeba ve školském prostředí?
Jako z mých bývalých, to zatím bohužel ne, i když jedna žákyně měla vlastně snahu, nebo měla ten zájem, hlásila se na sociální nebo školu sociálních služeb na střední do Zábřeha, kam se sice dostala, ale pak nějakých z důvodů různých problémů nakonec přestoupila a studovala potom jiný obor v Přerově na učilišti. Ale potkávám ji často, pracuje v supermarketu a je taky jako spokojená.
Čas od času. S odvahou k porozumění.
A pojďme to teda celé zastřešit. Zjistil jsem, že na základních školách pracuje víc než 250 sociálních pedagogů. Myslím, že konkrétní číslo jsem viděl 265, teďkom aktuální, nejposlednější z ledna. Už jste to trošku naznačil, ale jaké přínosy ta pozice přináší zvláště současném vzdělávacím a sociálním kontextu? Jo, kdybyste mohli jít víc do hloubky, tak... Já mám vlastně tady připravený i nějaké statistiky. V České republice jsou 4 žáci ze 100 nedokončí povinnou školní docházku. V některých regionech i přes 10 ze 100. Pak tady jsem našel teda další statistiku, že 13 žáků ze 100 žijí v nestabilním bydlení. 17 žáků ze 100 má rodiče v exekuci. A 21 žáků ze 100 má rodiče v nějakém rozvodovém řízení. Tak určitě tohle na tohle má pozice jako vliv, ale kdybyste mohl uvést nějaký fakt skutečně konkrétní příklad pomoci, která vlastně se stala za vaší praxe.
Jo, řešili jsme teďko nedávno právě jednu rodinu, kde byli sourozenci 4, každý v jiném ročníku. U všech se hodně projevovala vysoká absence, často chodili do nechodili do školy, zároveň rodiče hodně často neomlouvali, vznikaly tam nějaké jako v menší míře neomluvené hodiny, zároveň neměli školní pomůcky, potřeby a ta rodina se k nám přistěhovala vlastně před rokem a za mnou byla třídní učitelka právě poprosit o spolupráci a o pomoc tady s tímhle s tím a já jsem potom rodinu navštívil doma, kdy mi maminka právě oznamovala nebo sdělovala její současnou nějakou náročnou situaci. Vlastně v létě během letních prázdnin se přestěhovali. Musela vlastně teda najít nový bydlení, což si teda nakonec naštěstí našla, ale našla ho v centru města, kde ten nájem se pohyboval docela ve velkých částkách. Zároveň musela platit kauci, takže to moc zrovna v tu chvílku nezvládala. Tím, že neměla vlastně jako finanční peníze, nebo neměla peníze na zakoupení těch pomůcek, zároveň teda měla brigády nějaký, takže chodila z práce do práce a zároveň tím pádem nezvládala vlastně jako se starat o děti. A proto kolikrát se dětskám právě nechtělo, takže zůstali doma, buď mamka, že byla v práci, nebo spala ponoční, takže se jim nechtělo a nešli do školy, což maminka kolikrát ani právě nevěděla. Takže jsme udělali vlastně společnou zkusku u nás ve škole, kde jsme se domluvili na nějakých krocích. Ve spolupráci pak s maminkou jsme oslovili úřad práce s pomocí o zaplacení uhrazení přes mimořádně okamžitou pomoc, pobírala dávky hmotné nouzy. Takže se vyřídili vlastně dávka na zaplacení školních pomůcek. Navázala se spolupráce se sociálně aktivizační službou, se kterou maminka teda spolupracuje do dneška. A vlastně sociální pracovnice jí pomáhá s různýma právě věcma a tak. A řešíme to i společně, že si občas nakontaktujeme, co je potřeba. A najednou se hodně výrazně zlepšila právě docházka. Všichni vlastně sourozenci, všichni děti nám chodí pravidelně do školy, mají teďkom všechny potřeby a ve škole to baví. Už ani když maminka třeba je v práci, tak nemají potřebu prostě nejít do školy. Takže to by mohlo být jeden jako z příkladů, kde se to daří měnit.
Díky za něj. Tady jste vlastně popsal nějaký reálný dopad, jaký může mít ten sociální pedagog ohledně školní absence, rodinný situace, nepříznivý životní situace nebo pohodě studentů. A kde jsou ale naopak nějaké limity, ty intervence? Kde cítíte, že už na to ten sociální pedagog nestačí nebo že je potřeba udělat nějaký jiný krok?
Těch limitů v práci sociálního pedagoga je spousta. Je to zároveň i teda příklad dobré praxe, ale zároveň může být jeden z limitů, a to jsou třeba právě úzkosti dětí, které teď momentálně se hodně jako projevují a spousta dětí těma trpí. A tam jsme právě řešili, že naší žákyně, která je z důvodu u těch úzkostných svých stavů, tak má strašně odmítavý postoj ke škole a celkově ke vzdělávání. A byla v péči i naší školní psycholožky, i psychiatra. A stejně se to vlastně jako nedařilo nějak zlepšit. A hodně teda pomohlo, když jsme udělali přípravové setkání i s kurátorkou pro děti a mládež. Nastavil se plán pedagogické podpory, nastavili se různý kroky. Já jsem třeba jí chodil doprovázet vlastně do školy ráno, že jsem se k ním vždycky ráno stavil. A nastavila se pomoc v tom, že vlastně navyšoval se počet hodin, který vlastně bude přítomná ve škole. Na začátku jsme začali na 2 hodinách a teď už jsme na nějakých 6. A je medikovaná vlastně, takže vlastně ty úzkosti se pomáhají ještě řešit medikací.
Takže v kontaktu i s psychiatrem.
Jo, takže kontakt i s psychiatrem. Uh-huh. A tam třeba vidím právě ten limit sociálního pedagoga, protože bez těch dalších odborníků by prostě tyhle ty věci vlastně jako se zlepšovat nedaly. A nedalo by se pracovat úspěšně na úzkostných stavech, nedala by se podpořit ta školní docházka, protože taky nemůžu pořád vlastně doprovázet tu holčinu do školy, takže se tam asi domluvala i spolupráce s sociálně aktivizační službou, kde se domlouváme právě, jak to momentálně vypadá a jestli bude teda, jestli přijde dívka sama do školy, nebo ji doprovodím já, nebo právě sociální pracovnice ze Sasky. A to je právě ten limit. Další z limitů může být, přes spousta žáků se projevují agresivním chováním, na kterým se sice dá pracovat, ale prostě s některýma žákama, s některýma rodičema prostě hnout nejde. Pokud je tam ta spolupráce nízká, prostě se nedaří rodiče nějak přimět ke spolupráci, ani ve spolupráci s OSPODem, tak většinou už pak nastupují nějaké trošku restriktivnější věci, jako je třeba podání předběžného opatření na ústavní výchovu, a to je právě už jeden taky dalších vlastně těch limitů sociálního pedagoga, kdy i přes všechny možné intervence, kroky, spolupráci s různými aktéry se prostě ta situace nedaří nějakým způsobem zlepšit.
Díky. Vy jste vlastně zmínil, že teďkom tady ta konkrétní osoba spolupracuje i s psychiatrem, nebo že tam byla ve vazbě služba sociálně aktivizační služba. Chci se zeptat, protože dlouhodobě jsem se věnoval nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež, jestli máte nějakou dobrou zkušenost, dobrou praxi i v kontaktu s Nízkoprahem?
Zkušenost mám velice dobrou s Nízkoprahem. Zároveň si teda myslím, že vždycky školy s Nízkoprahem spolupracují, pokud je tam právě sociální pedagog. Dost náročný se vlastně jako takhle nakontaktovat s touto službou. Ale zkušenost mám výbornou v tom, že třeba zrovna nedávno nebo před rokem jsme spolupracovali s kolegyněma z Nízkoprahu na tom, že se jim vlastně svěřil jeden náš žák, jejich klient, že je ve škole šikanovaný. Kolegyně vlastně nám to přišli do školy říct z Nízkoprahu a strašně nám to moc pomohlo, protože jsme od nich získali spoustu informací, které nám potom pomohly při řešení celé té situace a vlastně vůbec celkového zmapování, jak tam vlastně ty vztahy jsou, kde se to děje nejčastěji. Takže v tomhle, třeba právě v tom předávání těch informací zpětné vazby, co se týká práce se žáky nebo s rodinami. A taky zkušenost dobrou jsem měl při pořádání různých volnočasových a sportovních aktivit, které se dělaly třeba v komunitě. Takže bylo vždycky fajn, že když se do toho zapojila vlastně i škola prostřednictvím mé pozice. Celkově je spolupráce jako s Nízkoprahem důležitá, protože vlastně tam díky nim vlastně může být zajišťována nějaká další návazná vlastně pomoc dětem mimo školu. Takže jsem kolikrát i třeba některý žáky doprovázel do Nízkoprahu, aby se ztratil trošku ten prvotní ostych z té služby, nebo navštěvujeme s žákama dny otevřených dveří, kde se právě seznámí, že on, s tím prostředím, s pracovníky, a pak už se vlastně nebojí do toho Nízkoprahu docházet.
Posloucháte podcast Čas od času s odvahou k porozumění.
Já se teďkom dotknu legislativy, protože to je takové ožehavé téma. Vlastně ukotvení sociálního pedagoga v české legislativě stále chybí. A A v rámci vlastně příprav metodiky pro sociální pedagogy i vy se zaměřujete jako asociace sociálních pedagogů na vytvoření etického kodexu a legislativního balíčku. A tento balíček bude vlastně obsahovat návrhy na zapracování pozice toho sociálního pedagoga do těch klíčových právních předpisů, jako je katalog prací, zákon o pedagogických pracovnících či vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních. Takže se chci na úvod zeptat, jak se vám to vlastně daří, kde se to jako vlastně, na jaký cestě to je, jestli byste mohli něco o tom říct bližšího.
Určitě se pokusím říct něco bližšího. Ono se legislativní ukotvení sociálního pedagoga řeší už vlastně řadu let. A nám se podařila navázat úzká spolupráce s ministerstvem školství v rámci vlastně toho připraveného legislativního balíčku. A hodně dlouhou dobu, řadu let vlastně se diskutovalo nad tím, jestli sociální pedagog má být pedagogickým pracovníkem, jaké jsou jeho činnosti, přínosy a tak. A to se nám díky vlastně různým pilotážím, výzkumům a i zkušenostem z praxe jako podařilo vlastně udělat všecko. A přesvědčit i vlastně ministerstvo, že sociální pedagog by měl být mezi pedagogickými pracovníky. A momentálně to vypadá tak, že jsme vlastně ve spolupráci s ministerstvem školství jsme připravili podklady pro důvodovou zprávu RIA. A připravilo se vlastně, nebo probíhal nový návrh školského zákona, zákona o pedagogických pracovnících, který se tady primárně soustředil na speciální pedagogy a školní psychology v rámci institucionalizace těchto pozic. A díky vlastně jako spolupráci právě s MŠMT se nám podařilo a různých vlastně dalších připomínek i toho zákona, když to bylo v mezirezortním nebo veřejným připomínkovacím procesu, tak se podařilo sociálního pedagoga dostat do tohoto zákona. I když to tím, že to šlo trošičku jako mimo veřejný připomínkovací řízení nebo až vlastně po, tak tam byl vložen tedy jako variantní řešení. Bohužel v říjnu na jednání vlády byla právě ta pozice sociálního pedagoga z toho zákona vyřazena. Podle informací asi největší jako překážka jsou finance. Protože se vlastně pořád řeší, jakým způsobem vlastně ta pozice bude ve školách financována. Ona totiž na konci tohoto školního roku končí podpora vlastně financování z Národního plánu obnovy a pro základní školy i z operačního programu Jana Amos Komenský. Ta teda bude pokračovat akorát pro mateřský a střední školy ještě nějaký čas. A
to je zajímavé, že obsahuje pro tu nejvíc jako zastupující skupinu základní školu nebude.
Ano. Ono se z toho operačního programu to ministerstvo stáhlo vlastně z důvodu toho, že počítalo s tím, že to bude financování ze státního rozpočtu. A jelikož ministerstvo je velká instituce a občas se neví postupy jednoho odboru a co dělá jeden odbor a co dělá druhý odbor, tak došlo občas, nebo došlo právě k tomu nešťastnému řešení, že z toho operačního programu byla ta pozice právě vyřazena pro ty základní školy. A teď se teda právě řeší, jako co bude dál. My jsme měli vlastně díky MŠMT zřízenou pracovní skupinu k sociálnímu pedagogovi, kde jsme stanovili standardní činnosti, pozice. Máme vlastně všechny dostupné materiály, probíhaly vlastně řadu let ty pilotní výzkumy a různé věci. Je úplně jasný prostě, jaký přínos a všechno sociální pedagog vlastně přináší. A teď se vlastně díky neutichající práci všech možných organizací a lidí podařilo přimět a vlastně požádat o spolupráci a o podporu mnoho poslanců. Takže se teďkom sociální pedagog snad vrátí do zákona prostřednictvím pozměňujících návrhů, který teďkom vlastně jsou už jako na stole a v únoru jej bude projednávat školský výbor a následně by potom to mělo být projednávaný ve druhém čtení poslanecké sněmovně.
Já si tomu dobře rozumím správně, takže mluvil jste teďkom vlastně o ty pozici sociální pedagoga, která nebyla zařazena do ty novely zákona číslo 183/2023 sbírky o pedagogických pracovnících, když původně byla v návrhu, ale neprošlo to. A vy teda říkáte, že to bylo asi hlavně kvůli finančním záležitostem, aby
Ano, protože hodně diskutoval... Hodně...
Jestli je nějaký jiný důvod, kromě těch jo. financí, podle vás?
Podle mě není, nebo začátku možná bylo ještě ta, ten ostych k těm přínosům, vlastně, jestli to má ten přínos, který by to asi mohlo mít, jestli má smysl je vlastně financovat, jestli má smysl je vlastně dál podporovat sociální pedagogy, což zároveň ale všechny ty vlastně výzkumy, pilotáže, které vlastně probíhaly řadu let, tak jednoznačně dokazují, že právě ty přínosy tam jsou velký a že školy tu pomoc a tu podporu té pozice prostě potřebují. A chvilku se určitě ještě diskutovalo nad tím, jestli by měl být tím pedagogickým pracovníkem, ale tam si myslím, že to už i řada jako poslanců tomu rozumí a chápe, že by měl být zařazen mezi pedagogický pracovníky. Takže si myslím, že právě ta největší ten problém právě bude v tom financování. Přitom je to zvláštní, protože vlastně MŠMT vyjednalo vlastně finanční prostředky v rámci institucionalizace a vyčlenilo nějaké prostředky v rámci státního rozpočtu právě na financování speciálních pedagogů a školních psychologů. A z těch prostředků může být právě financován i sociální pedagog, a to právě i zároveň bez toho, aby se navyšoval státní rozpočet. Takže stačí teďkom vlastně jenom přijmout jeden z pozměňujících návrhů. Asi nejideálnější je pozměňující návrh, který podal poslanec bývalý ministr školství Baláš, ke kterému se přidal i další bývalý ministr Gazdík. A vlastně tento pozměňující návrh upravuje jak teda kvalifikace do zařazení do zákona o pedagogických pracovnicích, tak právě i to financování, který by mohlo být prostřednictvím PHP Maxu a vlastně v rámci tohoto nebo té institucionalizace by sociálního pedagoga mohli mít vlastně všechny školy bez ohledu, jestli jsou indexovaný nebo nejsou. A zároveň teda ředitelé budou mít první povinnost zaměstnat speciálního pedagoga nebo školního psychologa, ale pak můžou zaměstnat i právě sociálního pedagoga. A můžou právě využít ty finanční prostředky z toho PHM Maxu a vlastně nenavýší se ani vlastně státní rozpočet a tím pádem vlastně zajistíme udržitelnost vlastně těch pozic, které teď momentálně na těch školách fungují.
Já slyším, že vnímáte, že některé části sněmovny mají vůli a zájem o zařazení toho sociálního pedagoga do zákona o pedagogických pracovnících. Slyším teda, že velká překážka je financování, to je blízky i sociálním službám, když to řeknu na rovinu. Takže vlastně já vím, že teda jste zmínil ten operační program, šablony, tak moje otázka teď jako zní, jak se to bude dál probíhat, protože jsem zaznamenal vlastně v deníku MF Dnes 26. ledna, což je 5 dní zpátky, že řada sociálních pedagogů je v nejistotě a v září už nebude na jejich platy, jsem viděl velký nadpis. A ta nejistota sociálních pedagogů stoupá. Mám nějaký přátelé, kteří jsou sociální pedagogové. A jak naděje pro ně školy, především samozřejmě vy jste zmínil ty děti a potažmo rodiny potřebný. Takže teď se vlastně všichni upínají na poslaneckou sněmovnu. Je jasný, že prokazatelně ten sociální pedagog vykonává přímou pedagogickou práci a uplatňuje ty znalosti jak ze sociální, tak pedagogické oblasti. Co je teda potřeba nyní udělat, učinit a i třeba co můžou učinit ostatní sociální pedagogové nebo co učiníte vy jako z pozice asociace sociálních pedagogů?
Máte pravdu, jak ta frustrace sociálních pedagogů je fakt velká. Spousta sociálních pedagogů se na nás obrací, čtu si taky různý komentáře na našich facebookových stránkách, jak jestli už si mají teda hledat novou práci. A zároveň je právě ta obava, co vlastně pak bude s dětma, o kterých momentálně pečují sociální pedagogové ve školách. A asi co je nejdůležitější udělat, je oslovovat právě poslance, sdělovat vlastní příklady dobré praxe nebo vůbec, co vlastně sociální pedagogové dělají. A díky vlastně paní ředitelky z základní školy Budíšov nad Budíšovkou, tak samotní ředitelé oslovují právě poslance. Paní ředitelka trošičku zinicioovala a ponukla právě ředitele. Získali jsme vlastně kontakty na všechny poslance, který právě šli ředitelům do škol A takže stačí vlastně, aby ředitelé a sociální pedagogové jenom psali poslancům a zmiňovali právě ty své přínosy ve školách, co všechno zaznamenávají, jaký úspěchy a co všechno vlastně by právě teda vlastně z jejich strany, jako i ze stran poslanců právě potřebovali. A pak potřebujeme přesvědčit školský výbor, který bude mít jednání 5. února. Kde se bude právě probírat ten návrh zákona vlastně. Bude to teda hodně komplexní jednání, je tam zahrnuto spousta témat, ale jedním z nich právě budou i ty pozměňovací návrhy, které teď jsou nahraný. Je jich trošku více, takže zároveň potřebujeme přesvědčit poslance, i který vlastně z nich bude nejpřínosnější jak pro školy, tak vlastně jako pro stát a státní rozpočet. A abychom vlastně v toho všichni tak nějak vyšli jako všichni vlastně jako dobře a udělali jsme správnou věc. A zároveň je důležité, aby sociální pedagogové byli co nejvíce právě vidět, ať už v médiích, na sociálních sítích, sdíleli právě svou dobrou praxi. A...
Tak tam máme jasný návody a nějaké doporučení.
Čas od času. S odvahou k porozumění.
Já se možná zeptám na pár otázek z praxe. Takže jedna z těch prvních otázek, která mě zajímá, nebo s kterou se možná potýkají někteří sociální pedagogové, je, zdali sociální pedagog na škole má nějakou mlčenlivost směrem k pedagogickému sboru?
Mlčenlivost má, i když předává, a je důležité, aby předával informace učitelům, sdíleli i s ostatními aktéry mimo školu, tak mlčenlivost musí dodržovat, protože je důležitá pro zachování nějaké důvěry, ať už s jakým nebo s rodinou. A hodně tomu vždycky jako připodobňuji školnímu psychologovi, který má taky mlčenlivost a nezděluje všechny důvěrné prostě informace, které prostě má od dětí. Ale zároveň musí vybalancovat, co je důležitý právě sdělit učitelům. Takže vždycky říkám, že třeba není úplně důležitý říkat učitelům, že třeba včera kouřil za rožkem u školy, že jeho rodina, maminka třeba má zrovna exekuce, tím pádem prostě nemá na školní pomůcky a tak. Ale je důležitý sdělit učitelům, že prostě to dítě momentálně prostě má nějaký náročnější období, experimentuje, prostě zkouší různé věci, rodina se potýká s finančními problémy a je teda potřeba k němu trošičku přistupovat teďkom trošku jinak, ohleduplnějiš, najít ty jeho potřeby a ty potřeby právě jako naplňovat. A takže tak, no.
Zase chtěl vlastně zeptat, jak členové toho školského poradenského pracoviště zachází s informací o žácích a jejich rodinách a jak jim mohou vlastně nebo nemohou sdílet s vyučujícími pedagogy. Tak vy jste to trošku jako řekl. Kdybyste mohl vést ještě nějaký jiný konkrétní příklad, třeba co ano, co ne, aby jsme se v tom zorientovali?
Určitě ne, pokud to jsou nějaký fakt osobní informace toho žáka, který prostě víme jenom mezi náma dvouma, jako mezi mnou a tím dítětem. Můžou to být třeba různý lásky, partnerské vztahy, problémy třeba nebo s nějaký hádky s kamarádama kvůli některým věcem. Prostě asi neříkal bych žádný konkrétní věci, protože to je důležitý prostě zachovat se s tím žákem důvěru a pokud bych prozradil něco, co mi ten žák řekl a říká to jenom vyloženě mně, tak by to narušilo právě mezi náma ten náš vztah. Takže tady tyhle ty věci určitě ne.
A je nějaká zkušenost třeba, nebo jak funguje spolupráce třeba, když žák odchází na jinou základní školu? Tak jestli se tam probíhá nějaké předávání nebo neprobíhá?
Ono vlastně vlastně běžné praxi moc jako neprobíhá. Přece pošla vlastně dokumentace, která jde za žákem, což je katalogový list. Po případě, pokud prochází třeba před pololetím, tak se posílá nějaká klasifikace do té doby, aby druhá škola mohla vlastně dál pokračovat v hodnocení. Ale ze zkušeností dobře probíhá, pokud je na té škole právě sociální pedagog, tak hodněkrát jsem právě takhle byl v kontaktu s druhými sociálními pedagogy, kam přestupovali naši děti a kde jsme si přidávali už potom nějaké informace, ať už byly o rodině nebo přímo o tom konkrétním žákovi. A vždycky se ale snažíme vlastně všichni, aby když už na, žák přestupuje na jinou školu, tak má vlastně, ať je to z jakýchkoliv důvodů, tak aby začal ve té nové škole jako s novým štítem. Takže se většinou třeba ani já úplně nezděluju všechny průšvihy, které třeba u nás ve škole měl, nebo o té rodině, jaký prostě problémy všechny řeší. Ale sděluju ty důležité informace vlastně jako pro ně. Takže když nám třeba teďkom přicházel jeden žák do Olomouce na jinou základní školu, tak jsme si právě s kolegyní sociální pedagogkou přidávali informace vlastně o té rodině, jaký se tam objevovaly problémy, že vlastně maminka měla velký problémy s alkoholem, že jsme v loňský školní rok vlastně museli na maminku volat policii, protože přišla pod napilém stavu. Sděloval jsem jí, jak se vlastně ten žák jako ve třídě choval, ale že ty vlastně to jeho náročné chování v těch tom vyučování není způsobeno, že by to byl laicky řečeno jako grázlík, ale že to je právě způsobený tou náročnou situací, kterou prostě ten žák zažíval, protože v té rodině to bylo fakt hodně náročný, byl tam do toho zapojený ospor, hodně se to řešilo a momentálně právě umístěn v Klokánku. Takže prostě to má dost náročný, takže je dost možný, že se prostě na té nové škole u nich může prostě projevovat opět náročným chováním, ale že je potřeba mu prostě poskytnout podporu, zájem o něho a nastavit prostě jasný pravidla, hranice a že ten žák se potom dá určitě jako dohromady.
Díky. Vy jste jako zmínil spíš tu meziškolní spolupráci, ale já se chci dotknout mezioborové spolupráce. Jak vlastně je důležitá ta mezioborová spolupráce, potažmo nějaký case management v kontextu této profese? A dá se říci, že někdy můžou být nějaký aktéři v té spolupráci, s kterými je jako těžší spolupracovat? Co je vaše zkušenost z praxe?
Mezioborová spolupráce je určitě strašně důležitá. A hlavně to předávání těch informací, vůbec nakontaktování se na sebe, aby jsme věděli, kdo co dělá. Protože zároveň není ani úplně potom moc přínosný, pokud já budu třeba chodit do rodiny, budu tam s ní pracovat a budu hledat třeba v rámci pedagogizace prostředí nějaký vhodný nábytek a uspůsobení toho bytu a nastavení režimu dne té rodiny. A nebo hlavně toho dítěte. Uhum. A pak tam bude vlastně přicházet sociální pracovnice ze Sasky, která tam bude dělat úplně to stejný a totožný. Takže
se nedablovali.
Ano, přesně tak. Takže důležitá právě i ta komunikace v tomhle tom směru, kdo co vlastně jako v té rodině teda dělá, který kroky bude činit. A zároveň si právě přidávat ty informace, kam jsme se posunuli, co ještě není dobrý, kde se objevují ty problémy a tak, všechny tyhle ty věci. Mám zkušenosti, že spolupráce třeba moja osobní, třeba s orgánem sociálně právní ochrany dětí, je výborná, ale k tomu nebylo vždycky vlastně, zažívali jsme roky, kdy ta spolupráce byla nízká, hledalo se teda vlastně forma předávání těch informací, co vlastně si ještě říct můžem, co už ne. Ale hodně, myslím, šlo o vlastně o vztah. Úplně stejně, jak jde o vztah s dítětem a s rodinou, tak úplně stejně je to i vlastně s ostatními aktéry mimo školu. A že jakmile vytvořený ten vztah s těmi pracovníky sociálních služeb, ospodu a tak dál, tak si můžeme navzájem důvěřovat. A i přidávat ty informace a komunikujeme spolu, nikdo se vlastně nebojí zvednout telefon, zavolat, sdělit si a tak. Co je třeba zároveň horší spolupráce, nebo aspoň z mýho pohledu, je občas policií. A ani ne, tak přece nám podařila navázat docela dobrá spolupráce s kriminální policií, ale spolupráce s obecním oddělením je trošičku jako horší, protože oni přece jenom mají svý trošičku postupy, které nekorespondují s postupama zase jako školskýma nebo sociální služe a občas je to náročnější se někde vlastně jako potkat, střetnout, vlastně jak si vyjasnit ty věci, získat od nich informace a tak, no. Spousta zkušeností o sociálních pedagogů je taková, že nebo od škol, že škola se občas cítí v roli toho informátora, ale občas se jí nedostává už potom té zpětné vazby, vlastně jaký kroky se činí, jestli se něco dělá, co se dělá, jestli se podařilo něco vyřešit nebo nepodařilo. A to už potom je trošku náročnější právě v tomhle v tom smyslu potom zjišťovat.
A to je jak u toho ospodu, tak u té policie třeba?
Jo, jak u ospodu, tak právě i u policie. Vždycky doporučuji hodně sociálním pedagogům, když mají právě problém, ať už je to s policií nebo s OSPODem v rámci spolupráce a právě předávání těch té zpětné vazby, tak buď používat do zpráv vlastně formulku, že vlastně žádáme o sdělení, jak bylo vlastně s tím oznámením naším nakládáno, na základě které OSPOD je nějakým způsobem povinný aspoň v nějakém stručné míře tu zpětnou vazbu podat, ale hlavně se právě jako s těma pracovníkama nakontaktovat, udělat si společné schůzky a domluvit se na té společné spolupráci a to stejný vlastně i s policií.
Vy jste vlastně popisoval, že ne vždy to bylo třeba růžový s tím OSPODem, že teď máte dobrou zkušenost, dobrou spolupráci a právě jste jakom dal nějaký návod vytvořit ten vztah. Jak se daří třeba nějaký kulatý stoly nebo případový konference nebo případový setkání, jestli už je to takhle daleko, že skutečně ty školy a ty sociální pedagogové jsou rovnocenní partneři, nebo pořád jsou ty nůžky rozevřený, co se týká třeba toho OSPODu a škol. Co mi o tom řeknete?
Asi hodně záleží na konkrétním OSPODu. Přes zkušenosti jsou fakt různý. Někde to funguje velice dobře, někde to je horší. Někdy to je třeba, vím ze zkušenosti sociálních pedagogů v Ústeckém kraji, tak je to hodně způsobený případama, který se vlastně řeší a nedostatkem pracovníků, ať už OSPODu nebo sociálních služeb. A pak je náročnější se vlastně jako někde asi střetnout u kulatýho stolu a tak. Ale zároveň myslím si, že těch zkušeností, které jsou dobrý a právě s pořádáním různých kulatých stolů, případových setkání, ať už na půdě školy nebo konferencí na OSPODu, tak je jich spousta a vlastně jako už to tak nějak krásně jako běží, probíhá a myslím si, že v tomhle tom ohledu spousta pracovníků, spousta služeb na tu školu nezapomíná a ví, že to je důležitý spolupracovník a aktér v té práci s rodinou a s dítětem. Takže to si myslím, že funguje, začíná fungovat velice dobře. A občas je teda náročnější, ještě když se vrátím lehce zpátky k té spolupráci jako takové, tak jsem si vzpomněl na lékaře. Kde ta spolupráce je, myslím, ještě pořád stále náročnější. Ne, totiž každý lékař vidí ten přínos té spolupráce se školou a občas je náročnější, když se dělá případová konference třeba na OSPODu, tak vlastně tam ty pediatry třeba nebo psychiatry dostat. Což je i z důvodu, protože jsou fakt jako hodně zaneprázdnění, mají spoustu věcí, mají svý ordinační hodiny, spoustu pacientů, takže to v tomhle tom ohledu podle mě jako potom hodně náročný se s něma nakontaktovat blíž na nějaké osobní setkání.
Rozumím.
Posloucháte podcast Čas od času s odvahou k porozumění.
Vaše asociace představila poměrně nedávno na ty první konferenci novou metodiku sociálního pedagoga. Jaké byly hlavní výzvy při té tvorbě metodiky nebo co považujete za nejdůležitější poselství, které by mělo být předáno těm pedagogům?
Takovou vizí, ono se to hodně formovalo vlastně i v tom průběhu, když jsme ji začali nějakým způsobem tvořit. Původně prostě jsme chtěli hlavně vytvořit podpůrný materiál, aby sociální pedagogové věděli, jaká je jejich role, činnost a co všechno vlastně můžou vykonávat. A nakonec tím, jak se na nás obracelo mnoho sociálních pedagogů, poskytovali jsme právě ty konzultace i školám, tak jsme si nakonec rozhodli tu metodiku udělat rozsáhlejší. A asi hlavním poselstvím je, máme tam taky toho našeho průvodce, který se jmenuje Bohuš, který je takovou ikonkou celé té metodiky a provází všechny, kdo ji otevřou. A on říká vlastně, že je tady od toho, aby vlastně pomohl všem vlastně dětem, rodinám. A to si myslím, že je právě to poselství, který ta metodika přináší, a to je ukotvení se v té roli sociálního pedagoga, nalezení různých postupů, doporučení i řady inspirací, která ta metodika obsahuje, tak, aby ta práce byla pro sociální pedagogy co nejvíce jednoduchá a zároveň, aby zajišťovali právě tu pomoc a podporu všem, co to vlastně potřebují.
Je možné ji mít v tištěné podobě nebo nějaké stažení někde?
Máme ji ke stažení na našich webových stránkách asociace V tištěné podobě je to komplikovanější, protože vlastně ta metodika byla vytvořena v rámci projektu Podpora zkvalitnění práce sociálních pedagogů ve školách, který byl financovaný nadací Sirius a měli jsme omezený rozpočet, tím pádem jsme vytiskli přibližně 500 výtisků. Mnoho z nich se právě rozdalo účastníkům na té konferenci, na tom školení pro sociální pedagogy. A dále se ještě rozesílá dalším spolupracovníkům, kteří na té metodice s náma spolupracovali, na fakulty do knihoven. Ale zároveň ten, kdo nám ještě napíše e-mail, tak ještě vedeme zájemce právě o tu čištěnou formu metodiky. A dokud ji máme k dispozici, aspoň ještě těch pár výtisků, tak je právě těm zájemcům můžeme zaslat.
Děkujeme. A možná na úplný závěr se chci zeptat, jaká je vaše motivace a co vás osobně inspiruje vlastně v té práci v oblasti sociální pedagogiky nebo i v rámci té asociace. A jestli jste měl třeba někdy nějaký vzor nebo někoho, k komu zlížíte, kdo vás inspiruje, tak kdo vás ovlivnil, kdo vás ovlivňuje?
Mě ovlivňuje spousta lidí, spousta věcí, jsou to mý blízcí kamarádi, jsou to i vyučující, kteří mě vyučovali na škole, hlavně na ať už střední nebo vysoké. Na cílometodělské teologické fakultě v Olomouci. A inspiruje mě i řada různých odborníků, kteří se zabývají právě školskou problematikou nebo psychologií. Těch lidí je fakt jako spousta a můj takový velký vzor ještě z vysoké školy, tak byl třeba Don Bosco, který právě se snažil starat o vlastně děti nebo mladé lidi, kteří byli v podstatě na pokraji společnosti. A strašně se mi líbil ten jeho přístup. Kamarádský, férový, zároveň s pravidlama a s hranicema. A naším motem, vlastně, který máme moto, nebo je mým motem, i moto vlastně naší asociace, což vzniklo úplně s čirou náhodou, když jsem přemýšlel, že by bylo fajn a potřeba zároveň založit profesní organizaci sociálních pedagogů, tak jsem si na papír napsal od myšlenky k realitě. A spousta z nás má právě spoustu různých myšlenek, snů, nápadů a občas je to náročný to nějakým způsobem zrealizovat, převést to právě do té reality. A už jenom právě tím, že jsme založili asociaci, že jsme se vlastně za ty 3 roky posunuli tam, kde jsme teď, protože před 3 rokama se ještě pořád diskutovalo, jestli vůbec sociální pedagog má být pedagogickým pracovníkem a jaká je jeho role. A teď už jsme úplně v jiné fázi. Takže si myslím, že se posouváme dobře a to je právě ta moje motivace. Splnit vlastně ty sny. A nejenom moje, ale vlastně i ty sny ostatních lidí, sociálních pedagogů, dětí, rodičů, aby vlastně oni sami mohli projevovat ten svůj potenciál a měnit vlastně naši společnost k tomu dobrýmu.
To byl nádherný závěr. Já vám chci poděkovat. Děkuji vám moc, pane Daňku, že jste přijal mé pozvání. Z pražského Magenta Experience Centra se loučím i já. A příští díl podcastu Čas od času si můžete pustit ve svých podcastových aplikacích již za 2 měsíce.
Další obsah a epizody z cyklu Čas od času, který pro vás připravuje Česká asociace Streetwork, najdete na webu časodčasu.cz.